Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete između ostaloga čuti što je u dnevniku zapisao Aleksandar Simurdić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, lokalnog veća Novi Sad.
Nesaglasje politika u protekle tri decenije na prostoru Zapadnog Balkana samo je učvrstilo civilno društvo u uverenju o neophodnosti dijaloga i kritičkog promišljenja.
Podsjećamo na neke od tema ovoga tjedna. 11. jula bila je 22. godišnjica genocida u Srebrenici. Smira je u Potočarima našla 71 žrtva. Najmlađoj je bilo 15 godina.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, ali kada dođe i sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
Iz dosjea o sudbini Bošnjaka koji su nakon masovnih strijeljanja u Srebrenici prebjegli u Srbiju.
Mog babu nije isporučila XY persona. Mog babu je uhvatila zvanični organ Srbije, to je MUP Srbije.
Ovim i drugim temama u nastavku, uz posjećanje da novosti dana pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 8. do 14. jula vodio Aleksandar Simurdić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, lokalnog veća Novi Sad.
Subota 8. jula, četvrti je dan Exit festivala koji nekako stidljivo slavi punoletstvo. U centru grada sa prijateljima iz Zagreba prvi put su na festivalu, razmenjujem utiske. Pitaju o društvenoj ulozi Exita danas u odnosu na početke kraja 90. i početka milenijuma kada je bio naš prozor u svet. Da li intenzitet isti? Nesumnjivo, doprinos Exita u povezivanju mladih ljudi sa ovih prostora je nemerljiv. Jergović to nepogrešivo poentira. Klinci koji se ne sjećaju Jugoslavije, oni koji su se rodili tokom balkanskih ratova, po Zagrebu, Ljubljani, Splitu, Osijeku, Sarajevu, kupovali su karte za Exit. Pakovali su rance i šatore i putovali u zemlju o kojoj su na televiziji i u školi mogli čuti sve najgore. To je najvažnija stvar koju Exit postigao u svih 20 godina svoga postojanja. Međutim, utisak je da je izgubio posljednjih godina naročito oštrinu u kritici ugroženih demokratskih načela i vrednosti. Nedelja, 9. jul. Privodim kraj teksta za vreme o predstojećem samitu u Trstu. Pakovanje, najgori deo svakog putovanja. Radujem se predstojećem forumu i razgovorima koji nas očekuje. Brzinska literarna priprema za Trst. Po Trstu s brda Zola, Maura Kovačića i Svetlosti Senke priredila Maja Mitrović, Klio Beograd. Ponedeljak, 10. jul. Polazak za Surčin u 5 časova u pratnji udaljenog zvuka budnja sa Exitove main stage. Dragi saputnik na putu, za Trst je Milena Lazarević, koleginica iz Centra za evropske politike. Do Ljubljane avionom, nastavak puta kolima. Blago zavidim Ljubljančanima. Za sat i manje, zimi na skijalištima, za isto vrijeme leti na moru, svom ili hrvatskom, turistima i svejer. Za sada tek vidljive bezbednostne naznake da će Trst za 2 dana biti centar Evrope. Kasni ručak na Piazza della Borsa, Bertanski trg, kojim dominira obelisk sa statuom Leopolda I, podsjećajući na nešto više od 500 godina vladavine Habsburgovaca grada. Na fasadi zgrade broj 7, ogroman natpis Free Territory of Trieste, sedište Movimenta Trieste Libera, koji budućnost Trsta vidi u povratku na doba slobodne teritorije 1945-1954. Delo je anahrono simpatično, a takvi su i dometi pokreta na lokalnim izborima. Simpatično jedva primetno. Posle podne, Galerija moderne umjetnosti i Revotela. Film Trieste Jugoslavija. Reditelja Alessia Bocere prikazana na završnoj večeri Beogradskog martovskog filmskog festivala u Zolarske publike, a potom razgovor sa domaćinom Vedranom Džikićem. Dominira šarm novog člana Američke filmske akademije Radeta Šerbedžije, podsjećanjem na utopiju sopstvenog tršćanskog perioda Ponte Rosso i distopijskog finala Aida. Utorak, 11. jul. 3. godišnji forum civilnog društva. često nepoželjno, civilno društvo izborilo se za učešće zaslugom pred svih Evropskog fonda za Balkan. Nesaglasje politika u protekle tri decenije na prostoru Zapadnog Balkana samo je učvrstilo civilno društvo u uverenju o neophodnosti dijaloga i kritičkog promišljanja. Civilno društvo bilo je, jeste to i danas, otvoren i posvećen, da li i poželjen i uvažavan partner vladama u procesu evropskih integracija. Razgovor o budućnosti uz opomene prošlosti, u danu okupljanja u Srebrenici, koji dalje izaziva samo na izgled terminološke sukobe. Čamac, simbol freedom of expression, freedom of movement, sa jasnom porukom, zauzima centralno mesto našeg konferencijskog prostora. Dodaje mir kao trajnu vrednost za koju ćemo se boriti, koju nam niko neće pokloniti, koju ćemo sačuvati i nikada više ne ispuštati. Sreda, 12. jul. U gradskoj kući koja dominira trgom, ministrima spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana i evropskim zvaničnicima predstavljamo usvojene preporuke. Poruka je jasna. Ukoliko se želi uspeh i napredak veći od trenutnog zgubivanja potpisanih sporazuma, civilno društvo mora biti u potpunosti integrisano u proces sa mogućnošću korištenja svih raspoloživih resursa i pristupa domenima i nivoima koje proces obuhvata. Izuzetno me obradovao susret i kraći razgovor sa prijateljem Nikolom Dimitrovim, ministrom spoljnih poslova Makedonije. Do skora sa nama u civilnom društvu, sada sa pozicije člana vlade, ali sa jednakom željom, kreativnošću i energijom. Uveren sam u njegov snažan doprinos demokratizaciji društva u Makedoniji i jačanju regionalne saradnje na prostoru Zapadnog Balkana. Četvrtak, 13. jul. Povratak u Novi Sad na podnošljivih 30 stepeni. Privodim kraju ovako autorska teksta. Zapadni Balkan, izazovi perspektive i od Trsta do Londona. Nadam se da u štampu idu u toku sledeće nedelje. Petak, 14. jul. U Medija centru u Beogradu učestvujem na konferenciji posle samita u Trstu. Domaćini, Fondacija Konrad Adenauer i Istraživačko-izdavački centar Demos. Iz Trsta na konferenciju sa mnom stiže Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik Zete. Lela je diplomirala. Društvo je jače za doktoricu opšte medicine. U to ime večera smo gosti Sokačeta. Posle tršćanskih pasta povratak balkanskim specijalitetima. Biće ljuto.
Bio je to dnevnik koji je vodio Aleksandar Simurdić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji lokalnog veća Novi Sad. Od subote 15. do petka 21. jula dnevnik će pisati Benjamin Butković, urednik informativnog programa BHT1.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste čuli u programima Radija Slobodna Evropa. 11. jula komemoracijom u Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice obilježena je 22. godišnjica genocida, zločina u kojem je Vojska Republike Srpske ubila više od 8300 muškaraca, Bošnjaka, među njima veliki broj dječaka. Sahranjene žrtve genocida će, kako se nadaju njihovi najbliži, konačno naći smiraj. Još se traga za oko 1000 srebreničkih žrtava. Sadik Salimović bilježi.
Pored jednog od 71 tabuta sa posmrtnim ostacima ubijenih Srebrenčana, poredanih pred Musalom, kleči Emina, sestra ubijenog Muniba Salkića. Munib je najmlađa žrtva kojoj je danas klanjana dženaza. Imao je samo 15 godina kada je ubijen. Emina, njegova sestra, starija je godinu dana.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, ali kada dođe i sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
Munib se od porodice rastao na današnji dan prije 22 godine. Tada su se posljednji put vidjeli, priča Emina.
Bio je visok, nije smio da ide s nama. Nije smio, mama je želila da ide s nama i on da ga obuče da bude žensko, zato što je imao 15 godina. Izgubila sam oca, izgubila sam sestru koja je poginula. 94. bila je u policiji, radila i poginula je. 22 godine ga tražim, svakog mjeseca. Ba me je bilo sramota više da idem da pitam, žene već znaju šta tražim. Samo mi kažu nema ništa, a sad kad ima, ja ga sad ne dam nikome.
Najstarija žrtva koja je danas ukopana u memorialni centar je Alija Salihović, kćerka Fadila Ređematović, koja sada živi u Plavu.
I kad je došlo vrijeme da se napušta, nije izašao iz kuće, nego je ostao u kući dok nisu došli vojnici i prisilili ga da dođe u Potočar. I pričao je kako se sve desilo. Prilikom evakuacije ispred autobusa njega se odvojilo od majke, nikada ga više nije vidjela. Tek smo prošle godine u decembru mjesecu dobili obavještenje iz Tuzle da dođemo na identifikaciju.
Jedna njegova kćerka sada živi u Švedskoj, a pet unuka je u nekoliko zemalja svijeta. Vahid je djedu na dženazu došao iz Amerike.
Bilo je više nego iznenađenje kad smo odjednom posle nakon toliko godina dobili ovu predivnu vijest. Koliko god je tužna, ona je predivna da ćemo imati mjesto gdje ćemo moći da dođemo i da jednostavno da posjetimo taj grob i nađemo neki smiraj.
Alija Krđić ukopao je danas oca i sam je ranije preživio strahote rata.
Bio sam zarobljen 93. 8 mjeseci. Nakon 8 mjeseci sam razmijenjen, bio sam Skelan, Milić, Vlasenca, Batković u Lugoru. I evo nakon 22 godine su mi našli od oca neke kosti. Pogodilo me dobro. Dojuče sam se sve nadao da je živ, tako kad smo sad čuli da je dojuče bio živ, danas da je umro.
Na posljednji vječni smiraj, brata je danas ispratio ime Vludin Jahić iz okoline Bratunca.
Nije nađen cijel od kukova prema dole. To sam pristao da ukopam ove godine. Prošle godine nismo, hajde kontamo, naći će još nešto, ali potom nema ništa, iz dvije grobnice nađen. Imam još jednog brata koji nije nađen nikad ništa, nismo isto čuli za njega, 75. godišta, ovaj mi je brat 77. Enver.
Merced Smajlović, direktor memorialnog centra Potočari.
Pa do sad u memorialnom centru ukopano je 6504 žrtve genocida, danas se kopa 71 žrtva genocida, znači ukupno će u memorialnom kompleksu biti ukopano 6575 žrtava genocida. Na drugim lokacijama ukopano je negdje oko 200 identifikovanje žrtava, ali obično to su žrtve koje su ukopane prije nego što je formiran memorialni centar ili po željama porodica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženi za zločine nad civilima u Srebrenici stopirano je jer je optužnica odbačena. Apelacioni sud je usvojio zahtjev odbrane da se optužnica od 21. januara 2016. odbaci jer je nije podigao tužilac za ratne zločine. U to vrijeme, podsjetimo, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević je već bio u penziji, a od 1. januara 2016. na čelo tužilaštva nije bio izabran drugi tužilac, niti vršilac funkcije tužioca za ratne zločine, već je njime upravljao rukovodilac. Stručnjaci upozoravaju da bi po istom osnovu sada mogli pasti i drugi slučajevi, priredio Ognjen Zorić.
Bolje nisam ni očekivala, prva je reakcija Kate Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, koja je u genocidu izgubila sina, muža i dva brata.
Ja sam bila na dvije rasprave u Beogradu i nisam uopće osjetila volju sudija da će procesuirati te ljude, te optužene. I ništa se od njih bolje ni ne nadam, a oni nek se nose sa svojim skrivanjem, sa svojim nemarom i zanemarivanjem kako oni znaju i umiju. Jer ako je optuženi u prilici da kaže da ne može da sebi pripremi odbranu, puno radi, a dobro kad budete imali vremena, kad budete mogli vi pripremiti sebe odbranu. To ne razumijem kakvi su to Kakve su to optužbe i šta su ti optuženi?
Optužnica koja je odbačena odnosila se na ubistvo 1313 ljudi 14. jula 95. u selu Kravice kod Bratunca, a za koje je bilo okrivljeno 8 bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske na čelu sa prvooptuženim Nedeljkom Milidragovićem. Kako se navodi, Milidragović kao komandir drugog voda prve čete Centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, kao i ostali optuženi pripadnici tog voda, kršeći pravila međunarodnog prava unutar, ispred i u neposrednoj okolini hangara zemljoradničke zadruge u selu Kravice u opštini Bratunac, izvršili su masovne likvidacije više stotina civila, muškaraca, bosanskih muslimana. Koordinatorka za medije Apelacionog suda u Beogradu Mirjana Pirić rekla je za Radio Slobodna Evropa da u vreme podnošenja optužnog akta nije bio izabran tužilac za ratne zločine, niti je bio određen vršilac dužnosti tužioca.
Apelacioni sud smatra da su žalbeni navodi odbrane osnovani s obzirom na to da se radi o inokosnom samostalnom državnom organu čiju funkciju upravo obavlja javni tužilac, a što povlači i nemogućnost postupanja zamenika tužioca za ratne zločine.
Predstavnica Apelacionog suda podlači i da je odluka te sudske instance pravosnažna, te da ne postoji mogućnost žalbe.
Ali pošto umeđu vremenu imenovan tužilac za ratne zločine, on ima mogućnost da podnese, ukoliko smatra su ispunjeni uslovi za to, novi optužni akt.
Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja je u svojstvu posmatrača pratila ovaj proces, ne spori da je odluka utemeljena u zakonu, ali i uz podsjećanje da je u pitanju jedan od najvećih slučajeva za ratne zločine koji su vođeni u Srbiji, odbacivanje optužnice iz proceduralnih razloga vidi kao proizvod nezainteresovanosti pravosuđa i politike za procesuiranje ratnih zločina.
Sama činjenica da jedna takva proceduralna omaška može da ugrozi najveći predmet koji je ikada procesuiran za ratne zločine u Srbiji govori zapravo o tom omašku. To se neprestano ponavlja i to je sad, mislim, najvažnija strana priče, jer mislim da je ispod svakog dostojanstva komentarisati to da, a pa jeste to predviđeno zakonom, jeste da tužilac koji je podigao optužnicu nije imao puno zakonsko ovlašćenje, ali to su proceduralni detalji koji su dozvoljeni da se dese.
Istovremeno, advokat Đorđe Dozet upozorava da bi sada svi slučajevi koji su vođeni od penzionisanja prethodnog tužioca za ratne zločine do postavljanja novog mogli da se smatraju nelegalnim i da budu oboreni.
Pozitivni propisi ne poznaju vršioca dužnosti tužioca na bilo kom nivou, a naročito ne da vršioca dužnosti tužioca za ratne zločine. Znači, ako nemate tužioca za ratne zločine, nemate ni njegovog zamjenika.
Dozet dodaje i da je svako ko je iz pravne struke znao da slučaj mora da se završi kako se završio, jer tako kaže zakon.
Zašto neko ko je bio nadležan da vodi o tom brigu, o tom nije vodio brigu, pa zaista treba pitati njih. Ne postoji više ovdje u našem pravosuđu ništa što mene može da iznenadi, pa ne može, ni ovo me nije iznenadilo.
Srbija je bez tužioca bila gotovo godinu i po dana, od januara 2016. do maja 2017. godine. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo ističe da je aktualni problem sa slučajevima koji su u to vreme otvoreni i nastao jer se očigledno nije smatralo važnim što je ta pozicija tako dugo upražnjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović, Miloš Teodorović i Ognjan Zorić.
Fond za humanitarno pravo predstavio je dosje deportacije izbjeglice iz Srebrenice od 30 Bošnjaka koji su nakon masovnih strijeljanja u Srebrenici prebjegli u Srbiju, gdje su uhvaćeni i vraćeni policiji i vojsci Republike Srpske. Većina je potom ubijena. Njihovi ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama ili se vode kao nestali. Tek neznatan broj je preživio torture kojima su bili izloženi u zatvorima u Srbiji ili u logorima u Bosni i Hercegovini. Više zna Branka Mihajlović.
Azem Avdić se i danas vodi na spisku nestalih nakon što je iz Srbije, gde je preplivavajući Drinu potražio spas, isporučen snagama Republike Srpske u julu 1995. godine, svedoči njegov sin Muhamed.
Mog babu nije isporučila XY persona ili neki seljak koji ga zatekao na svom imanju. Mog babu je uhvatila zvanični organ Srbije, to je MUP Srbije, zvanično protokolisala, zvanično ga obradila, zvanično Risto Šelvac iz Bajne Bašte, komandir staničnog mjesta za kontrolu i prelazak državne granice, ga isporučio. On to nije isporučio tek na svoju ruku. Znači, radio je u ime države. Je li ga ova država sankcionisala? Ne. Nagradila ga je penzijom. Je li provela istragu zašto je to uradio? Ne. Danas Risto Šelvac živi u Bajnoj Bašti sa svojim sinovima. Ali samo ne znam kako spava.
Autorka dosijea Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo, kaže da im se prošle godine javio Muhamed sa dokumentom da je njegov otac bio zarobljen u Bajnoj Bašti i da je isporučen u Republiku Srpsku. I tako je sve krenulo. Saznali smo, kaže Milica Kostić, za sudbinu 30 srebreničkih muškaraca koji su spas potražili u Srbiji. 15 je nađeno u masovnim grobnicama, 9 se vode kao nestali, a samo 6 osoba je preživelo. Ima indicija, kaže Milica Kostić, da je broj onih koji su doživjeli istu sudbinu mnogo veći.
Oni su zarobljavani od strane lokalne policije Republike Srbije i onda su oni odvođeni u granične policije nadležne, to su granične policije Bajna Bašta i Ljubovija. Oni su tamo ispitivani, zlostavljani i u roku od nekoliko desetina minuta oni bi bili predati graničnoj policiji Republike Srpske, a onda momentalno bi bili prosleđivani vojsci Republike Srpske.
Državni vrh Srbije je znao što se događa.
Znali su svi, od političkog, vojnog, policijskog rukovodstva do policajaca na lokalu ovih graničara, svi su znali da se muškarci u Srebrenici sistematski ubijaju i da se ubijaju hiljadama.
Abdul Rahman Majkić je jedan od preživelih i on je spas potražio u Srbiji, ali je nakon što je isporučen, nekim čudom, kaže, ostao živ.
Ožiljci po meni su naravno od maltretiranja u Bajnoj Bašti i u Bratuncu, a posle u logoru Batkovići i vojnom zatvoru.
Majkić je govorio i o učešću Srbije u vojnim operacijama na teritoriji istočne Bosne i pre genocida u Srebrenici.
U mom selu, u Pozanovićima, u februaru 1993. poginula su 3 pripadnika Niške specijalne padobranske jedinice. U mom selu aviobombom iz aviona koji je poletio sa aerodroma Ponikava, tamo od negde između Bajne Bašte i Užica, ubijena je Fatima i njena snaha kada su bravo sakupili šljive. U drugom selu, susjednom selu, granatom ispaljenom sa teritorije Srbije iznad hidroelektrane Bajna Bašta, ubijeno je u skloništu, u školi, gdje su čitava porodica tu ubijena.
Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo, kaže da se učesnici genocida u Srebrenici u Srbiji ne procesuiraju i da su zaštićeni.
Mi ukazujemo na činjenicu da Srbija i danas štiti učesnike srebreničkog genocida, ne optužuje ih iako su joj dostupni, da Srbija ne samo da nije sprečila, kao što to zaključuje Međunarodni sud pravde, nego je i pomogla genocid i druge zločine počinjene nad stanovništvom Srebrenice.
Fond za humanitarno pravo će danas formalno podneti krivičnu prijavu protiv odgovornih za sudbinu Bošnjaka koji su vraćeni preko Drine, iako se znalo da ih tamo čeka smrt. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
22 godine nakon rata veliki broj porodica živi u kolektivnim centrima. Kažu da su zaboravljeni od države.
Ja 100 puta ne plaćem na Boga, ali plaćem ovako na svoj život.
Gdje god dođeš, kao izbjeglica, daj jedno da se ne bude izbjeglica, ili vamo, ili tamo, ili smrt.
Izrada petrovačkog čilima iz Umirja Sedija pokušava da očuva ovu tradiciju.
Motive radim stare naše petrovačke koje me je naučila moja mama. Uglavnom, čuvam ove stare motive i prenosim ih ovdje.
Sve manje mladih se želi baviti umjetnošću jer se od toga u BiH ne može živjeti, no Goraždanka Irma je odlučila upravo suprotno.
Da poručim mladim ljudima da ostanu ovdje u Goraždu, jer ako svi budu odlazili, kome ćemo se truditi, kome ćemo raditi.
Slobodna Evropa. .org.
20 godina od kada su odnosi Crne Gore i Srbije odlukom Mila Đukanovića da okrene leđa beogradskom voždu Slobodanu Miloševiću krenuli silaznom putanjom. da bi odlukom crnogorskih građana na referendumu 2006. došlo i do formalno-pravnog raskida zajednice dva oka u glavi, kako su metaforično doživljavane crnogorsko-srpske veze. Nakon dvodecenijskih turbulencija sa najviših političkih adresa u Podgorici i Beogradu, u novije vrijeme stižu ocjene kako odnosi Crne Gore i Srbije nikada nisu bili bolji. Detaljnije Dimitrije Jovičević.
Izjava Mila Đukanovića o Slobodanu Miloševiću kao o prevaziđenom političaru data Beogradskom nedjeljniku Vreme 1997. bila je uvertira u sunovrat bratskih odnosa, što je sintagma kojem su do tada najčešće opisivane veze između dva naroda i dvije republike bivše Jugoslavije. Promjena kursa zvanične Podgorice prema Beogradu zacementirana je trijumfom Milovog krila u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista u odnosu na ono Momira Bulatovića, koji je zagovarao nastavak čvrstih odnosa i državnog zagrljaja Crne Gore i Srbije. Đukanovićeva politika sve veće distance u odnosu na Miloševića do najveće zategnutosti dovela je za vrijeme NATO bombardovanja, kada zamalo nije došlo do oružanih incidenata između pripadnika crnogorske policije i jugoslovenske armije odane neprikosnovenom beogradskom vladaru. Zbog sve izraženije težnje Crne Gore za državnim osamostaljenjem, do toplih vjetrova nije došlo ni nakon Miloševićevog svrgavanja i dolaska na vlast lidera koji su slovili kao političari sa znatno više demokratskog kapaciteta. Na najnižu tačku odnosi dvije zemlje padaju 2007. kada je Crna Gora, kao država koja je godinu ranije na referendumu obnovila nezavisnost, odlučila da prizna Kosovo. To je izazvalo revolt i protjerivanje iz Beograda tadašnje crnogorske ambasadorke Anke Vojvodić. Paradoks je da se tek u posljednjih nekoliko godina, od kada se u Srbiju stoličila vlast bivšeg radikala Aleksandra Vučića, iz Beograda i iz Podgorice odnosi dvije države kvalifikuju kao nikad bolji. Sa tim, međutim, nije saglasan ugledni političar liberalno-demokratske orijentacije Žarko Korać sa dugim stažom na srpskoj političkoj sceni.
Te rečenice ne prikazuju stanje realističnim, znači da nikad u istoriji nije bilo bolje, su posljedice nekakve euforije koje ja baš ne razumijem dobro, a često i odnos Crne Gore prema Srbiji, gde Crna Gora, jedan deo ljudi u Crnoj Gori, ne mislim trenutno rukovodstvo, misli da dovoljno je da Srbija ne potiče Crnu Goru na svakom koraku, pa je to već znak idealnih odnosa. To zapravo nije tačno i sada ima dosta problema, ali jedna stvar je sigurna, Srbija se bar u ovom trenutku miri sa realnošću. Već Crna Gora nezavisna država, da ona ide svojim putem u evropske integracije, da je upravo primljena u NATO savez.
Da li bliske političke veze Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, koje su rezultirale napretkom u odnosima dvije države, pokazuju da odnosi između dva naroda i običnih građana sami po sebi nikada nisu bili dobri ili loši, već da su na njih dominantno uticale vladajuće političke elite i njihovi interesi. Pitali smo profesora Miloša Bešića, političkog analitičara i istraživača javnog mnjenja u Crnoj Gori.
Mi sada u Srbiji imamo politički sistem sa dominantnom partijom vrlo nalik na onome što imamo u Crnoj Gori godinama unazad. Dakle, takva jedna vrsta strukturalne sličnosti između dva sistema i približava, dakle, leadership u ovoj situaciji dva lidera. Drugo, očigledno je da mi imamo jedan novi obrazac leadershipa na čitavom Balkanu, koji je jedna vrsta autoritarnog lidera sa elementima populizma koja na snazi dobre organizacije ili dobro organizovane partije, kontrole medija, uticaje na institucije, da čitaju jedne mreže funkcionisanja i održavanja snage vlasti, a koji ih čini sličnim i omogućava njihovu saradnju boljom.
Kako god, da li odnosi između dvije zemlje, isprepletani s rodnim, istorijskim, socijalnim i kulturnim vezama, sve više izlaze iz sfere romantičnosti i prelaze u sferu pragmatizma, koja ih postavlja na zdravi nivo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta između ostalo govorimo o tome da li Balkan ima šansu dobiti političara poput Makrona ili Trudeaua. Da li crnogorski poslanici zaslužuju svoje plaće, te zašto se Subotičani ne mogu kupati u Paličkom jezeru. Toliko u uvodu, u nastavku opširnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obrazovanje, stav, poštenje, vještina, komunikativnost, šarm, karizma i naravno posjedovati cilj. Dio su osobina koje bi mora imati ona ili onaj koja ili koji želi postati lider. Nije malo ako se namjeravate baviti politikom. Primjerice, miljenici svjetske scene danas su Emmanuel Macron i Justin Trudeau. Ima li takvih lica na balkanskoj političkoj sceni? Da li su se pojavili neki novi ljudi ili zašto nisu? Ako neki i bljesnu, njihova se zvijezda brzo ugasi, naprosto jer se pojedini ne žele odrediti prema najosjetljivijim pitanjima, odnosu prema susjedima, prošlosti, 90-ima, jer kako je ugledna srpska povjesničarka Latinka Perović rekla, prošlost je teška hipoteka za budućnost Balkana. Una Bejtović, savjetnica za odnose sa javnošću iz Sarajeva, kaže da oni koji žele biti lideri 21. stoljeća moraju biti časni i etični.
Koji su do bilo kakve svoje pozicije društvene, političke ili bilo koje druge došli nekim svojim trudom, radom, zalaganjem, obrazovanjem i nekom upornošću i strajnošću, dosljednošću u implementaciji određenih ideja i promoviranje određenih univerzalnih humanističkih vrijednosti. S druge strane, mislim da bi to trebalo da bude osoba koja ima jedan, koliko je to moguće uopće u balkanskoj regiji, imati zdrav otklon prema recentnoj historiji sa senzibilitetom uvažavanja drugog i drugačijeg, s obzirom da balkanski prostor neminovno diktira bliske susjedske odnose i svijest o svemu onome što jeste teret 90. godina na ove današnje generacije, pa i na sve nas koji danas živimo na ovom podneblju.
Mislite li da je moguće da recimo Bosna i Hercegovina uskoro dobije političara, istinskog lidera poput Makrona ili Trudeaua?
Pa, mislim da vam kažem, teško je u ovakvoj retorici koja nas svakodnevno zasipa i svih medija i multimedija razabrati tako nekoga koji zaista želi na takav način neki častan i etičan način graditi svoju i političku karijeru. Ali ono što je evidentno je da oni koji su tu na političkoj sceni više od 20 godina su davno potrošena lica, davno potrošene ideologije, davno potrošene isprazne retorike i oni ne mogu ponuditi ništa novo. Mi se možemo nadati da će na ovim generacijama koje su sada pa možda ne baš punoljetne, ali su malo starije od punoljetstva, da će se tu nekako pojaviti sjeme nekih novih vrijednosti koje mogu donijeti prosperitet cijelom regionu, ne samo Bosne i Hercegovine.
U Srbiji je pojava jednog političara tipa Macron ili Trudeaua ravna teškoj futurologiji, pa čak i neka vrsta moralne, ako ne i naučne fantastike, ocjenjuje Tibor Jona.
Ono podrazumeva jednu vrstu organizacije i postojanje društvenih vrednosti koja kod nas još uvijek ne postoji, a kada će, ne znamo. Nekako mi se čini da Srbija svakako ima političara 21. veka, ukoliko 21. vek shvatimo kao vek apsolutno otimačine i zanemarivanje javnog interesa u odnosu na lični i partikularni interes, ali ukoliko 21. vek posmatram u tom nekom širem, kako bi se rekao, široj vizuri razvoja ljudske civilizacije koja se kreće ka sve humanijem i pristojnijem društvu u kojem sve više i više ljudi zapravo uživa sve veće i veće prava, onda moramo da priznamo da smo mi jako daleko od toga. Da bi se desio Macron, ono što nama suštinski kao društvo nedostaje, to je ta srednja klasa iz koje taj Macron dolazi i potrebno je, dakle, naći jednu široku društvenu bazu koju čine ljudi koji su financijski nezavisni od onoga što mi ovdje u Srbiji zovemo partokratija, što se u ostalim zemljama regiona možda naziva i uhleb. Dakle, potrebno je napraviti tu jednu grupu ljudi unutar društva iz koje bi takav jedan lider mogao da izađe. Dakle, čovjek koji nije nezavisni od partijskog zapošljavanja, čovjek koji ima svoju karijeru, čovjek koji ima neke svoje prihode, dakle sve ono što današnji političari mahom nemaju. Tako da je meni jako teško da zamislim prosto odakle bi takav jedan čovjek mogao da dođe, a i kada bi se on jedan takav jedan pojavio, ja mislim da bi ga sistem vrlo brzo pojeo i što se u neku ruku desilo i sa Zoranom Đinđićem.
Crnogorski pisac Balša Brković smatra da u Crnoj Gori ima mladih, beskompromisnih političara. Jedan od njih je Dritan Abazović, ali u Crnoj Gori cijeli mehanizam je postavljen tako da mlađi teško dođu do izražaja i pozicije kako bi djelovali na stvari. Pojašnjava zašto.
Ovdje imate jedan vrlo onako petrificiran politički sistem koji se i dalje samo reprodukuje, bez obzira što vlast pristaje na evropsku retoriku, na jednu vrstu onako, kako da kažem, maksimalne kooperativnosti sa Briselom, ali zapravo to je velikim dijelom onako fingiranje, prevara i naprosto imate sistem koji se samo reprodukuje, koji je na najgori mogući način podilazi mentalitetu i u tom smislu ja mislim da je onako kapitalno važno na duge staze da se pojavi i da ima težinu na javnoj sceni u Crnoj Gori neko ko nudi dakle neke potpuno drugačije i modele djelovanja i sistem vrijednosti, jer vi ovdje znate, vlast u Crnoj Gori nije sporna s aspekta prihvaćenog sistema vrijednosti. Problem je što oni prihvatanje tog sistema vrijednosti najvećim dijelom zapravo fingiraju, stvaraju takav utisak da to nije realnost, jer to vidimo mi koji živimo ovdje, a ne dakle na nivou onih deklaracija koje se izgovaraju u Briselu ili prilikom raznih političkih susreta.
Po vama, kakve bi karakteristike on ili ona trebali imati?
Pa bilo bi dobro da bude ona iz mnogo razloga. Prvo, zato što je crnogorsko društvo onako prilično mačističko kao većina ovih južnjačkih mediteranskih društava i mislim da bi jako dobro bilo da recimo bude žena, na primjer neki predsjednički kandidat, nadam se, ujedinjene opozicije ili velikog dijela ove građanske proevropske opozicije. Mislim da bi to bilo jako dobro s jedne strane. S druge strane, kažem, on ili ona, dakle, ko bi se pojavio se na takvoj nekoj novoj platformi, imaće priličan problem, dakle, da se, znate, ovdje imate čitavu jednu mašineriju koja je neka vrsta spoja kriminala, tajne policije i medija korumpiranih i koji vrlo žestoko pokušavaju da kompromituju bilo koga ko unosi neke nove vjetrove i neki novi duh na političku scenu u Crnoj Gori.
Krešimir Macan, PR stručnjak iz Zagreba, kaže kako Hrvatska nema školovanih lidera, već političara koji su jednu vrstu obrazovanja prošli kroz Evropski parlament.
I to je jedini pravi put da dobijemo školovane političare za 21. stoljeće, a izgubili smo jedan kontinuitet s onom generacijom koja je bila školovana u prošlom sustavu. Znači, neko reći da je dobro ili loše, ali se pokazalo da je veliki nedostatak tog kontinuiteta, da u principu mlade generacije političara nisu profesionalno školovane kao one prije Domovinskog rata.
Što je to što je potrebno nekome da postane lider?
A prije svega treba imati karakter, onda mora proći znači sve te političke strukture. Problem je da u političkim strukturama napredujete baš ako vam unište karakter, dakle ako ste poslušnik, dakle morate na neki način imati dovoljno sreće da u tom plivanju političkom vam ne ubiju sve što je dobro u vama. Jer je, nažalost, prevladala ta negativna selekcija. Dakle, ne tko misli svojom glavom, tko uči, tko ima širinu, tko zna, nego tko se više sviđa, on odvorava šefovima i u principu se drži onoga, nemoj talasat, nemoj raditi nikakve probleme. I zbog toga smo došli u situaciju da nemamo školovanih političara i da nemamo puno lidera.
Ima li Hrvatska šansu dobiti jednog političara tipa Macrona ili Trudeaua?
Onoliko koliko mi budemo razvijali demokratsku tradiciju kao Francuzi, onda ćemo doći do toga da u principu su pozadini pripremi jedan takav političar. Mi ne možemo reći da je Macron nastao slučajno kad se pogleda cijela ta podrška iza iskusnih ljudi koji su se svi stavili u drugi plan da bi on uspio. i kad se pogleda općenito njegova pozadina, pogledajte s koliko godina krenuo kao onaj tajnik komisije i što je sve radio, dakle on nije slučajno postao francuski predsjednik. To je mene dosta podsjeća na ovo što je Plenković prošao, ali mi takvih primjera puno u Hrvatskoj nemamo. U principu mi šaljemo ljude u Europski parlament de facto da bi to bio inkubator. A prave političke škole nemamo. Dakle, mi nemamo jednu École nationale d'administration, ENA, koji je završio Macron, koja je inkubator. Tu se prve veze uspostavljaju. Dakle, na samom studiju u Francuskoj budući diplomati, budući administrativci, budući upravitelji države jednostavno definiraju svoje veze i društvena poznavanja.
Bila je to tema radija Slobodna Evropa. Političar 21. stoljeća na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorski poslanici iz vlasti i opozicije nastavljaju razmjenjivati optužbe u vezi sa radnim učinkom u Skupštini Crne Gore. Dok vladajući optužuju opozicione kolege da primaju plaću, a ne dolaze na posao, budući da od oktobarskih izbora bojkotiraju rad parlamenta, opozicioni tvrde da predstavnici vlasti štancaju zakone na sjednicama koje završavaju u rekordnom roku, kao i da su zato papreno dobro plaćeni. Slušamo Predraga Tomovića.
U Skupštini je od njenog konstituisanja sredinom novembra prošle godine pa do kraja maja ove održano ukupno 13 sjednica koje su trajale 18 radnih dana, odnosno 32 sata i 15 minuta. To su zvanični podaci koje je generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević dostavio poslaniku opozicione socijalističke narodne partije Aleksandru Damjanoviću. Na osnovu podataka koje je dobio, Damjanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa zaključuje sljedeće.
Potpuno je evidentno da se poslanici parlamentarne većine nisu puno umorili radeći od 7. novembra kada je konstituisan parlament do kraja maja do kada sam tražio podatke, uključujući naravno i rad tokom juna mjeseca. Jasno je da su sjednice plenuma krajale neobičajno kratko i da je ogroman broj zakonskih akata, pri čemu napominjem i zakon o budžetu i neki ostali sistemski zakoni i ovih dana naravno iz sfere obrazovanja, usvojeni su veoma kratkom roku, maltene bez rasprava, bez amandmanskih djelovanja.
Ukoliko bi se računalo osmosatno radno vrijeme, poslanici vladajuće crnogorske koalicije koju predvodi Demokratska partija socijalista su od novembra aktivno radili ukupno 4 radna dana, za što su primili 7 plata, koje iznose od 1500 do 2000 eura. Kada se računa ukupno vrijeme provedeno u sali, poslanici su za 1 sat zarađivali oko 370 eura. Sa tom statistikom uglavnom je saglasan i poslanik Socijalističke narodne partije, Aleksandar Damjanović.
Može da se izvede naravno i ta matematika. Ja nikad nisam bio pristalica teze koja se pokušavala plasirati da je radno vrijeme poslanika isključivo ono koje provede u plenarnoj sali ili na sjednicama odbora. Dakle, taj posao je mnogo širi nego što je vrijeme provedeno u plenarnoj sali ili na sjednicama odgovarajućih odbora. Međutim, i kada se i taj segment priprema za sjednice kojih de facto nema kod parlamentarne većine jer nema sukobi, nema dijaloga, uzme u obzir. I kada se uzme u obzir jedna dosta marginalna međunarodna funkcija parlamenta, onda zaista se izvodi zaključak da se ni poslanici koji formalno ne bojkotuju, jel tako, parlament, nego su prihvatili izborne rezultate i učestvuju u njegovom radu, dakle poslanici većine, nisu umorili.
U radu crnogorskog parlamenta od 11. novembra prošle godine učestvuju samo poslanici vladajuće koalicije, odnosno DPS-a, socijaldemokrata, liberalne partije i manjinskih partija. Dok opozicija bojkotuje rad zbog tvrdnje da su izbori održani u neregularnim uslovima u oktobru prošle godine i da sadašnji saziv parlamenta nema legitimitet. Od prvog dana zasjedanja, poslanici vladajuće koalicije u brojnim javnim nastupima prozivaju kolege iz opozicionih redova zbog toga što ne dolaze na posao, a primaju platu koja je višestruko veća od prosječne, iznosi i preko 1500 eura. Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
Što se tiče pravnog aspekta, oni imaju pravo da bojkotuju, odnosno to je njihov politički stav i tu ne može niko da im zamjeri, oni imaju i pravo da primaju platu. sa druge strane nije ni etički, nije moralno, nije pošteno kao god hoćete, ni prema svojim biračima koji su i glasali, ni prema ostalim građanima Crne Gore iz čijih poreza se izdvaja za njihova primanja, da ne dolaze na posao. Što god mi misli o tome, podsjećamo, znači onda kada im je bio politički interes, i to vrlo jasan i vrlo ličan interes, oni su dolazili u parlament.
Lider opozicione URE Drita Nabazović za naš program ovako odgovara na optužbe iz vlasti.
Opozicioni poslanici su izabrani da bi donijeli promjene u Crnoj Gori, da bi povećavali demokratske standarde i da bi realizovali svoj program. I oni zbog toga dobijaju platu. Oni ne dobiju platu da bi donosili štetne odluke kao protočni bojler, da se ne jednostavno aminuju sve one štetne stvari koje proizilaze iz vlade Crne Gore u posljednje vrijeme i koje direktno prije svega utiču i na životni standard građana, niti da simuliraju demokratske procese u Crnoj Gori. Dakle, ako neko treba da se u ovom trenutku odrekne plate, po mom skromnom sudu to bi trebalo da urade ukoliko bi gledalo sa etičkog aspekta svi poslanici vladajuće koalicije DPS-a i njihovih satelita.
Poslanici pojedinih partija poput Demokratske Crne Gore odlučili su da se dok traje bojkot rada crnogorskog parlamenta odreknu korištenje službenih vozila, goriva, troškova mobilne telefonije, stanarine, dnevnica, a svakog mjeseca veliki dio svojih plata uplaćuju za obnovu seoskih škola u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Vlada Republike Srpske definitivno je blokirala potpisivanje ugovora o ulasku Bosne i Hercegovine u transportnu zajednicu zemalja Zapadnog Balkana, što će Bosnu i Hercegovinu učiniti izoliranom zemljom u regiji, prije svega kada je u pitanju željezničko povezivanje. Slušamo Mirnu Sadiković.
Šteta je nesaglediva, izjavio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Bez transportne zajednice i učešća u transportnoj zajednici, novi projekti, pristup fondovima, odobravanje grantova bit će onemogućeni praktično i za Republiku Srpsku i za BiH.
Razlog zbog kojeg Republika Srpska nije dala saglasnost za potpisivanje ugovora je što insistira na tome da entitetska ministarstva učestvuju u prezentiranju stavova Bosne i Hercegovine u transportnoj zajednici zajedno sa državnim ministrom, i to na način da se s vremena na vrijeme vrši rotacija po uzoru na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. No Europska komisija kao inicijator formiranja transportne zajednice kojom bi države imale bolju infrastrukturnu povezanost prije ulaska u Europsku uniju to ne prihvata. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je za ovdašnje medije da za svog mandata neće dozvoliti da entitetski ministri odlučuju o regionalnim i europskim projektima u ime Bosne i Hercegovine.
Nikada nećemo prihvatiti da Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim ugovorima predstavljaju entitetski ministri. Zahtjev da se rotiraju ministri koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u transportnoj zajednici ne dolazi u obzir da bude prihvaćen, kao ni promjene ugovora koje zahtjeva Vlada Republike Srpske samo dan prije potpisivanja ugovora.
Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da zahtjevi Vlade Republike Srpske nisu ništa drugo nego blokada svih pozitivnih projekata u ime ličnih interesa.
Nažalost, kod nas u našem lokalnom entitetskom nivou političari se mešaju u sve, pa pogotovo u strategije razvoja saobraćajne infrastrukture, jer u svemu tome gledaju svoje lične interese.
Podsjećamo, ukoliko Bosna i Hercegovina ostane izvan transportne zajednice, gubici će biti nesagledivi. Bosna i Hercegovina će između ostalog izgubiti mogućnost za liberalizaciju željezničkog sektora i priliku da željeznička preduzeća intenzivno rade na provođenju reformi kako bi se osposobila za tržišnu konkurenciju, te mogućnost ulaganja u infrastrukturu, što predstavlja interes svih građana Bosne i Hercegovine. Željeznice Republike Srpske i Željeznice Federacije su u višemilijunskim dugovima. Radnici Željeznica Republike Srpske štrajkuju svaki drugi mjesec. Željeznicama Federacije Porezna uprava je nedavno blokirala račun zbog duga od oko 50 milijuna eura. Željeznička infrastruktura je zastarjela i lako bi se mogla obnoviti sredstvima koja bi Europska unija odobrila kroz fondove transportnoj zajednici. No u Bosni i Hercegovini niko nema sluha za takvo što, kaže profesor na Saobraćajnom fakultetu Osman Lindov.
Velika se sredstva gube, a da bi se međusobno vezali morate vi kao na nacionalnom nivou napraviti dosta toga, pa da se kažem uvesti regionalno pa onda evropski. Mi zaboravljamo tu kartu nacionalnog, nema veze što smo mi ovako izdjeljeni, može se nekakve stvari uraditi legislativno i organizacijski isprovesti europske direktive koje su donesene u željezničkom saobraćaju, neovisno od što nismo članica Europe. Trenutno Ministarstvo transporta na državnom nivou, uključujući entitete, vrlo tanko razmišlja po tom pitanju i to će ostati da smo imali dobru volju vezivanja regionalnog, ali ne znamo ni povući fondove.
Kada je u pitanju izgradnja transeuropskog koridora 5C koji treba povezivati Budimpeštu sa lukom Ploče u Hrvatskoj, najsporije se odvija kroz Bosnu i Hercegovinu, jer je do sada urađeno nešto više od 120 km od ukupno 337 km autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu. I tu je bilo zastoja i izazivanja političkih kriza u entitetskim parlamentima, naročito u federalnom, zbog izmještanja trase te zamjene izvođača radova. Zbog toga je potrošeno mnogo više novca od predviđenog, a Bosna i Hercegovina je plaćala najskuplji kilometar autoputa u Europi. Upravo bi sve navedeno trebalo biti motiv vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da ispune uslove i pristupe regionalnim projektima, da uhvate korak sa susjedima, steknu pravo na korištenje europskih fondova i poboljšaju uslove za lakšu povezanost i ljudi i roba sa Europskom unijom. Ima u svemu loše politike, ali i nestručnosti, ocjenjuje profesor Lindov.
Mislim da je tu prije svega ne samo novac da je u pitanju, nego i neznanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon godinu dana rada, mješovita zajednička komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve o povijesnoj ulozi nadbiskupa Alojzija Stepinca zaključila je kako dvije crkve i dalje imaju o njemu različite stavove. Analitičari očekuju da će papa Franjo Stepinca ipak proglasiti svetim i to sljedeće godine. Priredio Eni Zebić.
Složili smo se da različito vidimo ulogu nadbiskupa Alojzija Stepinca u vremenima Drugog svjetskog rata. Glavna je poruka hrvatskih katoličkih i srpskih pravoslavnih stručnjaka za zajedničko razmatranje lika nadbiskupa i kasnije kardinala Alojzija Stepinca sa posljednjeg 6. sastanka danas u Rimu. Zajedničko priopćenje naglašava da je postupak kanonizacije Stepinca u isključivoj nadležnosti pape Franje, a da svaka crkva za kanonizaciju ima vlastite kriterije. U priopćenju se naglašava srdačna atmosfera u kojoj se radilo i otvara se prostor za suradnju u sjećanju na mučenike obiju crkava. A što se Stepinca tiče, zaključeno je kako su, citiramo, različiti događaji, nastupi, spisi, šutnje i stajališta još uvijek predmet različitih tumačenja. U slučaju kardinala Stepinca, tumačenja koja su pretežito davali katolički Hrvati i pravoslavni Srbi ostaju i dalje različita, stoji u zajedničkom priopćenju. U običajnim frazama i nemoštim rječnikom dvije su crkve izrazile svoje stavove i pritom su pazile da ne povrijede vjernike ni jedne ni druge crkve. Prvi je komentar sociologa religije i posljednjeg jugoslavenskog veleposlanika u Vatikanu Ivica Maštruka.
Kaže zapravo papi Franji, kad se to iščita, da se stavovi Srpske pravoslavne crkve, oni su se pozvali na stavove pravoslavnih vjernika, da ne mijenjaju svoje stavove, da svaka crkva, što se tiče kanonizacije i tako dalje, samostalno odlučivanju, prema tome poruka je papi Franji, vaše je pravo i mogućnost da radite što znate, a mi svoje stavove ne mijenjamo.
Vjerojatno najbolji poznavatelj religijske problematike u hrvatskim medijima Darko Pavičić za naš program kaže kako su se dvije crkve u ovih godinu dana dobro čule i dobro razumjele i kako je važna poruka zajednički zaključak da svaka crkva ima vlastite kriterije za postupak kanonizacije. Koja je dalja sudbina postupka Stepinčeve kanonizacije?
Od samog se početka rekao da rad komisije neće utjecati na dovršetak procesa kanonizacije Stepinca. Znači, proces je došao do kraja samoga, čekalo se samo da se ovo završi. Ja pretpostavljam da bi se kanonizacija mogla dogoditi sljedeće godine, jer je tada 20. obljetnica beatifikacije, tako crkva voli zaokruživati te datume.
Iako su neki spektakularni zaključci izostali, Pavičić kaže kako je rad komisije veliki korak naprijed.
Obje crkve, ako baštine taj sadržaj, tu na neki način vrijednost koju su sada uspjeli dobiti između sebe u ovako teškim razgovorima, u jednoj teškoj temi, ako ih iskoriste za dalje ono što ih može spajati u novoj evangelizaciji na ovim prostorima, novim duhovnim projektima, novim prostorima koji su važni, ako se zapravo okrenu u budućnosti, a ne prošlosti, onda možemo očekivati jako mnogo od ovoga što se događalo u ovih godinu dana.
Komisija je formirana odlukom Pape Franje nakon pisma Srpske pravoslavne crkve u kontekstu procesa Stepinčeve kanonizacije, odnosno utvrđivanja povijesnih činjenica je li Stepinac surađivao sa ustaškim vlastima u progonu Srba, Židova i drugih ili ih je uzimao u zaštitu i prosvjedao protiv progona. Dvije kršćanske crkve tu imaju suprotstavljena viđenja. Stepinac je 1946. osuđen na 16 godina zatvora sa prisilnim radom zbog političke suradnje sa okupatorom i ustašama, prisilnog prevođenja pravoslavaca na katolicizam i pomaganja ustaškoj migraciji da se vrate u Jugoslaviju i oružano bore protiv novih vlasti. Zatvor je kasnije zamijenjen kućnim pritvorom, a Stepinac je umro 1960. Pred godinu dana ova je presuda poništena kao rezultat montiranog političkog procesa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, .org.
Iako imaju jedno od najljepših jezera u Srbiji, Subotičani se ni ovog ljeta nemaju gdje rashladiti. Voda Paličkog jezera jednostavno nije za kupanje. Priču ima naša Vesela Laloš.
Pre dve godine pomoć u sanaciji jezera ponudila je i Nemačka razvojna banka KfW i obezbedila 5,8 miliona eura nepovratnih sredstava za program jačanja biodiverziteta u susjednom Ludoškom jezeru, a to zahteva i sanaciju Palića. U timu za sanaciju jezera pri preduzeću Park Palić saopštavaju da radovi ipak prate glavni plan. Michel Roman, hidrolog iz Nemačke, član ovog tima, kaže da je urađen značajan deo posla, iako građani praktično ne vide rezultate.
Ide po planu. Imamo dve glavne zadatke i to je izgraditi kanalizacijonu mrežu u naselje Palić i spojiti ga sa gradskim prečistačom. Preduslov za realizaciju projekta je bilo da JKP vodovod iz kanalizacije Subotica napravi sve potrebne projekte za to i sve potrebne dozvole. To je sve gotovo. Drugi veliki zadatak jeste da napravim zaštitni pojas oko jezera Palić i Ludaš da zaštitimo vode od štetnog uticaja od poljoprivredne aktivnosti. To je još u toku. Recimo smo sada završili otprilike 50%.
Praktično vi još uvek radite na tim administrativnim i pravnim poslovima, a ništa se konkretno nije počelo na terenu ili jeste?
Da, to je taj problem koji mi sad trenutno imamo. Jako puno smo već uradili, a to je uglavnom na papiru. To građanin još ne vidi.
Da li je to uobičajeno oko tih poslova da toliko traje ta procedura?
Ovakav procedur i u Nemačkoj bi trajalo.
Da. Roman napominje da je najveći rezultat postignut u hemijskom kvalitetu vode.
Glavni element koji ja gledam to je fosfor. To je smanjen za više od 90%, što je zaista veliki uspeh. Glavni pokazatelj na osnovu kojeg će svaki građanin proceniti uspeh ovog projekta je prozirnost vode. Mi hoćemo da je minimum 1 metar prozirnost vode.
Kako vi procenjujete onda kada će biti projekat u završnoj fazi i kada će se možda reći evo došli smo do kraja?
Ja planiram da za 2 godine možemo sve te radove koje smo planirali i završiti.
Nataša Đerek iz ekološkog udruženja Cekor, koje prati posao sanacije jezera, ističe da projekat donekle kasni iz više razloga.
Mi kao građani vidimo nekog pomaka na terenu, a vi znate šta je kod nas problem. Papirologije, dokumentacija, KFE banka sigurno ima još i svoje dodatne zahteve. Ja koliko imam informacije, projekat negde kasni 7-8 mjeseci, a to nas je također usporila promjena vlasti. Znači, stranačko zapošljavanje i neki kvalitetni ljudi koji su bili upućeni u stvar su otišli pa su se zamenili nekim drugim ljudima. Onda nema kontinuiteta, ali sa vrha je došla poruka da se nastavlja s ovim projektom i da će biti tog kontinuiteta.
Sa druge strane, građani kao da su potpuno izgubili povjerenje odgovorne za ovaj problem. Snežana Starović živi na Paliću više od 30 godina i sasvim je upućena u problem sa vodom Paličkog jezera.
Stvar je vrlo sumnjiva. Nemoguće da za tolike godine nije moglo nešto da se uradi. Sve što oni predlažu na papiru je sjajno, međutim voda je sve gore i gora. Izgleda da nešto sa tim prečistačem ne funkcioniše kako treba, što se vidi i po boji vode i po mirisu.
Katarina Vojnić.
Subotica nije svesna koje bogatstvo ima i zapostavlja se već 50 godina.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
I to bi bilo sve u Radio Magazinu. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Ošani i Mirjana Rakela iz Praškog studija. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.